რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. მე უძღვები ამ ლიტერატურულ გადაცემას. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე რუბრიკა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რუბრიკა არის ჰაბენტ სუაფატ და ლიბელი, რაც სიტყვა სიტყვით ნიშნავს წიგნებსაც თავისი ბედი აქვთ. და ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ წიგნზე, რომელსაც დიდი ბედი აღმოაჩნდა მსოფლიო ლიტერატურაში. ეს არის რომანტიკული მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი დიდი შედევრი, გუსტავ ფლობერის მადამ ბოვარი წიგნი, რომელმაც მართლაც გამოიწვია დიდი მღელვარება, იმდენად რომ ეს იყო წიგნი, რომელიც სამართლო დავის საგანი გახდა. საქმე ის გახლავთ, რომ ისეთ ქვეყანაშიც კი, როგორც არის საფრანგეთი, სადაც თითქოს ასეთი რამ არ უნდა მომხდარიყო, ვიღაცამ და ვიღაცებმა უჩივლეს როგორც გამომცემლობას, ისე ავტორს ამ უზნეო წიგნის გამო. ხო, მინდა გითხრათ, რომ მთელი ბავშვობა ფიქრობდი, რომ დადგება დრო, როდესაც მომეცემა უფლება წავიკითხო მადამ ბოვარი, იმიტომ რაღაცა ძალიან ადრე ასაკში ავიღე ხელში და მშობლებმა დამიშალეს და მითხეს არ არის ექშენი ასაკისო და მე დამჯერი ბავშვი აღმოჩდი მაგ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში არა, მაგრამ და არ წავიკითხე მაშინ და მერე წავიკითხე და სულ მაინტერესებდა რა წერია ამ ციკში ისეთი, რომლის წაკითხვა ბავშვს არ შეუძლია. ვკითხულობდი ამ თვალით, პირველად ვკითხულობდი ამ თვალით, სულ ვეძებდი ისეთ რამეს, ასეთ ბავშვები ვეძებდით ხოლმე წიგნებში. ახლა არც მინდა გავიხსენო, როგორი იყო გაცრეცილი ზოგიერთი წიგნი, მაგალითად ჩოჩარა ამა თუ იმ გვერდზე, იმის გამო, რომ იქ რაღაცა სცენები იყო ისე აღწერილი ნატურალისტურად, რომელიც იწვევდა ბავშვების სერიოზულ ინტერესს და აღტოვანებას. ამას ვეძებდი მადამ ბოვარიში და რას ვკითხულობ მადამ ბოვარიში? ვკითხულობთ ასეთ რამეს, რომ წავიდნენ ისე იგი როდოლფი და ანა, მადამ ბოვარი ემა და ემა დანებდა. დამთავრდა ყველაფერი ისე, აი ამის გამო, რომ დანებდა ემა, თურმე ყოფილა სასამართლო პროცესი. ანუ თვითონ სცენები კი არ აღელვებს თურმე ისე იგი ფრანგულ ზნეობას მაგ დროს, ანუ თვით ის ფაქტი, რომ ქალმა ქმარს უღალატა, თურმე ყოფილა სერიოზული უზნეობის ნიმუში, რომ ავტორმა იგი არ გაკიცხა და არ დაგმო. არა, ავტორმა გაკიცხა და დაგმო კი არა, როდესაც მისი პერსონაჟი გაკიცხეს და დაგმეს, ავტორმა განაცხადა მადამ ბოვარის მოაო, მადამ ბოვარი მეს მე ვარო. ეხლა როდესაც პორტრეტი მისი ცნობილი არის, გუსტავ ფლობერი, ესეთი სუკანიე სახის კილვაშებიანი ბაკენბარდებიანი კაცია, ნუ ნამდვილად არეთქმის ახლა რომ ემა ბოვარის გავს რაიმეთი გარეგნულად, რა თქმა უნდა აშკარად არის კაცი და თან არ არის ძალიან ლამაზი კაცი, ხოლო ემა კი იყო პატარა, მაგრამ ძალიან დახვეწილი, ძალიან ლამაზი, ყველას უნდოდა ემა ბოვარი, ისეთი კარგი იყო ასე ვთქვათ. გამოიწვია როგორც გითხარით სასამართლო დავა ამ რომანმა, მაგრამ სასამართლო პროცესი არ მიკვირს არა, რომ საფრანგეთში ხდებოდა, სამ სხვაგან ყოფილიყო, არ ვიცი რა მოხდებოდა, მაგრამ საფრანგეთში ეს სასამართლო პროცესი ავტორმა და მისმა წიგნმა მოიგეს მათ და ეს წიგნი უკვე გამოიცა წიგნად ამის შემდეგ და გახდა პოპულარული და მერე იზრდებოდა მისი პოპულარობა იმდენად, რომ ახლა იგი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული წიგნია. როგორც წესი, ასეთ სიყვარულის სასიყვარულო რომანებში ხან უფრო წინაც კი აყენებდნენ, ხან მოყვება ხოლმე ანა კარენინას და ახლობით ერთ პოზიციებზე არიან, თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებული წიგნები. რა არის ემა ბოვარი? რა წიგნია ემა ბოვარი? უპირველეს ყოვლისა უნდა გითხრათ, რომ ემა ბოვარი, მადამ ბოვარი, ეს არის არა მარტო მკითხველებისა ყველი წიგნი, ეს არის მწერლებისა ყველი წიგნი, იმიტომ რომ ფლობერი არის არა მარტო მკითხველის მწერალი, ფლობერი კიდე მწერლების მწერალია, იმიტომ ფლობერი არის პროფესორი, ფლობერი აკადემიკოსი, მწერლობის ასე ვთქვათ ცოდნე კაცი, რომელიც გვასწავლის როგორ უნდა წერა. ისეთი იყო ისეთი ამოცანები, რომლის გადაწყვეტა ლიტერატურას არ შეეძლო. მაგალითად, ჰომეროსთან ხასიათის საკითხები ვერ გამოავლინა ხასიათი და ვერ შეცვალა ხასიათები გასაგებია, იმიტომ რომ პერსონაჟის კონცეფცია ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული. შემდეგ ჩნდება ფსიქოლოგიზმი პერსონაჟებთან, მაგრამ ვერც მაგალითად ვერგილიუსი ვერ ახერხებს, რომ ყველა პერსონაჟი რაღაცა ხასიათად წარმოვიდეს. რუსთაველი პირველი ავტორია მსოფლიო ლიტერატურაში, სრულყოფილი ხასიათების შექმნა და ვერც ვერავინ მე დიდ პოემებში ეს ვერ გამოიმეორა, სანამ გოეთემ ფაუსტი არ დაწერა და იქ ერთი მთლიანი ხასიათი არ შექმნა. მაგრამ რუსთაველი ამ თვალსაზრისით არამარტო პიონერია, არამედ ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულ ადგილს მსოფლიო ლიტერატურაში და ეს არ ამგონია, რომ მარტო ჩემი ან ვინმე ქართული აკვიატება იყოს, მე მგონი ეს საკმაოდ ობიექტური რამ გახლავთ. აი, არ არის ამდენ ხალხს, ვინც მე ჩამოთვალე, არც უფიქრია და ვერც შეძლებდა, რომ პერსონაჟები ერთმანეთისგან მეტყველებით განესხვავებინა. ეგ წარმოუდგენელი იყო. ჰომეროსა რო კითხულობ მე რაღაც ადგილს ფრაგმენტს ბერძნულად, იქ რო თქვა, რომ აი ეს ვიცანი ახლა ამას აშკარად ამბობს ესა და ეს პერსონაჟი, ასე არასდროს არ არის. დიახ, რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა სისულელეს ჩადის, ის ალბათ უფრო აგამემნონი იქნება და თუ რაღაცა ცვიერებას ჩადის, ის უფრო ალბათ იქნება ოდისევსი, მაგრამ სინტაქსურად, ლექსიკურად, გრამატიკულად, ბერწერულად, მათ შორის განსხვავება არ იქნება. ხოლო ფლობერმა განისრახა ეს ამოცანა და შეასრულა ეს ამოცანა. მან აჩვენა, როგორ ლაპარაკობს მაგალითად უნიჭო ადამიანი. მან აჩვენა, როგორ ლაპარაკობს ნიჭიერი ადამიანი. მან სხვა შორის ამ რომანში ყველაფერი აჩვენა, რაც კი შეიძლებოდა. რაც კი წერლობა, აი ტექნიკურად წერლობა რა არის, თუ კი ვინმეს უნდა წერა ისწავლოს იმის მიხედვით, როგორ წერენ სხვები, უნდა ავიღოთ ფლობერი. იმიტომ ფლობერი ესაა მასწავლებელი, წერალთა მასწავლებელი, ესაა ზღაპრული ძალის მწერალი. აი ეს რომანი კი არის შედევრი ამ თვალსაზრისით. შევხედოთ ჯერ კომპოზიციას. კომპოზიცია არის ძალიან თავისებური, ძალიან მარტივი სიუჟეტია, ძალიან მარტივი სიუჟეტია. პროვინციაში ცხოვრობს ოჯახი, ქალს მოსწინდა პროვინციული ცხოვრება, მოუნდა რაღაცა სხვა. ეს რაღაცა სხვა გამოიხატა იმაში, რომ გაიჩინა საყვარლები, საყვარლები ძვირი დაუჭდა, ძვირი ბევრი გადაიხადა, ვერ შეძლო ვალების გასტუმრება და თავი მოიკლა. ა ბატონო, მთელი სიუჟეტი. მაგრამ ამ სიუჟეტის უკან დგას მეორე ამბავი, ნიჭიერებისა და უნიჭობის ამბავი. მადამ ბოვარი პროვინციამ კი არ დაახრჩო მარტო, მადამ ბოვარი დაახრჩო ქმრის უნიჭობა. პირველად მსოფლიო ლიტერატურაში უნიჭობა გამოცხადდა დანაშაულად. ფლობერის გარდა ვინ გაბედავდა ასეთ რამეს, როგორ შეიძლება ადამიანთან მიხვიდე და უთხრა შენ დამნაშავე ხარ, იმიტომ უნიჭო ხარ? ღმერთმა არ მისცა და ამისი ბრალია. ხო, ღმერთმა არ მისცა, მისი ბრალია არ არის. ასე შეგო ჩვენ ადამიანები. ხო, ფლობერი არ არის ადამიანი. ფლობერი ამ შემთხვევაში იქცევა როგორც მწერალი, როგორც მწერალი ღმერთი. და ის ამბობს, ბოვარის პრობლემა, შარლ ბოვარის პრობლემა არის ის, რომ იგარი უნიჭო. უნიჭობა არ შეიძლება. უნიჭობა უნდა დაისაჯოს. შარლი დამნაშავეა, იმიტომ რომ უნიჭოა. Ну, რა თქმა უნდა, ამ სიტყვებით ის არასდროს არ იტყვის, მაგრამ შარლ ბოვარის მიმართ მას სიმპათია რა აქვს. სამდენად კაცი, რომელიც იმდენად გულუბრყვილო იყო, რომ ვერ დაინახარო ცოლს საყვარლები ყავდა, რომელიც შემთხვევით აღმოაჩინა ეს. მისი ცოლი მოკვდა, თავი მოიკლა, ვერ მიხვდა რატო მოიკლა თავი, ვერაფერს ვერ მიხვდა და შემთხვევით აღმოაჩინა, სხვენზე მიმოწერა რუდოლფთან და იქიდან გაიგო, რომ ცოლს თურმე საყვარელი ყოლია და ესეც აპატია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ, მაგრამ ამან მოკლა, ამან მოკლა შარლი. შარლ ბოვარი არის ამ ნაწარმოების მთავარი პერსონაჟი სინამდვილეში. რა თქმა უნდა, რომანი ემაზეა, ემა სიყვარულზეა, მაგრამ შარლ ბოვარი არის ამ ნაწარმოების მთავარი ფონი. რა არის შარლ ბოვარი? შარლ ბოვარია სადაც ცხოვრება. ცხოვრება ეს მისი აზრით, ამ წევრის აზრით, ცხოვრება არის უნიჭობა. შარლ ბოვარი არის საფრანგეთი და საფრანგეთმა მიიღო ეს გალაწუნება, რომ აი ეს ხარ შენ. ანუ ბევრი ადამიანი ხო ამ ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში. ბევრი ადამიანი ხო ჩვეულებრივია, ნორმალურია, ანუ შარლია. და ეს საშინელი ბრალდება არის ნაციის მიმართ. მადლობა ღმერთს, მე ასე არ აღიქვა ეს წიგნი და იმ ბრალდებაში, რომელიც სასამართლოში იყო, ეს ნაწილი არ ჟღერდა, თუმცა ეს ნაწილი რა თქმა უნდა ადგილზე არის. ყველა ფრანგისტვის, ვინც კითხულობს ამ წიგნს, ის ხვდება რა არის ეს. ეს არის ასეთი ნა. შარლი დაიბადა სხვა ჩვენს ექსპოზიცია გრძელი აქვს ძალიან თავიდან, სწორედ იმიტომ, რომ შარლი უნდა წარმოადგინოს. იწყება რატომღაც პირველ პირში ვიღაცა იგონებს, შეიძლება ეს თვითონ ავტორი იყოს, აიგონებს პირველ პირში, თუმცა ნაწარმოები მესამე პირშია დაწერილი. ვიღაცა იგონებს, რომ შემოიყვანეს საკლასო ოთახში შარლი. და შემოიყვანეს შარლი, რომელიც არ შეესატყვისება ამ საკლასო ოთახს, არ შეესატყვისება ამ კლასს, არ შეესატყვისება ამ ბავშვებს, ამ ბიჭებს, რომლებიც იქ სწავლობენ, იმიტომ რომ მეტისმეტად, როგორ გითხრათ, ესე იგი მეტისმეტად არა შესაბამისი არის, მეტისმეტად სოფლელი არის, მეტისმეტად პროვინციელია და მეტისმეტად თავისებური ქუდი აყურავს და ქუდის აღწერას ეძღვნება 2-3 გვერდი. ქუდი არის, ასე თქვა, შედევრი უნიჭობის, იმიტომ რომ ძალიან რთული ქუდია. ყველანაირად არის შეკერილი, ყველა ადგილას რაღაცა არის გაკეთებული და ამ ქუდის აღწერაში, რა თქმა უნდა, ჩანს ისიც ამ ქუდის პატრონი რაკაცია. როდესაც ქუდების დაგდება არის მოდაში, ბიჭები აიღებენ ქუდა და აყრიან ხოლმე, ეს ვერ იმეტებს ამას, იმიტომ ეს ქუდი არის შემოქმედება, მთელი ესა ჩაქსოვილია მასში. უნიჭობას რომ შეუძლია ბევრი შრომა. ერთხელ მახსოვს ჩემმა ერთმა ახლობელმა, რომელიც უცხოეთში ახლა, მითხრა, რომ ეს კაციები კაცაზე ამბობდა, რომელიც მის სტრუქტურაში მუშაობდა, არისო ძალიან ზარმაციო, იმიტომ რომ რაღაცებს ვერ აკეთებს კარგად. მე ვთხარი, აი შენ როგორ არ გესმის კაცო, როგორ არ გესმის თუ ეს კაცი ზარმაცი კი არ არის, ეს კაცი პირიქით ძალიან შრომის მოყვარეა და ის რომ არ გამოზდის, სწორედ იმიტომ არ გამოზდის, რომ შრომობს, ბევრ შრომობს, ბევრ შრომობს და ხვეწ და გამოდის ის, რაც გამოდის. აი ასეთი კაცი არის შარლ ბოვარი, რომელიც არის ექიმი. ახლა წარმოიდგინეთ, რა არის უნიჭო ექიმი. Ну, что надо წარმოვიდგინოთ, რა არის უნიჭო მწერალი? უნიჭო მწერალი ეს არის საშინელება, მაგრამ ბოლოს მასთან ცხოვრება შეიძლება არ წავიკითხავთ მას. აი გასულ. უნიჭო მწერალი ჩვენი საფრთხე არ არის, ჩვენთვის საფრთხე არა. უნიჭო პოლიტიკოსი ცუდი ამბავია თუ ხელში ყავართ მას და უნიჭო ექიმი ცუდი ამბავია თუ ხელში ჩავარდით. აი შარლი არის უნიჭო ექიმი. ძალიან გაუჭირდა ეს ექიმობა, ამის მოპოვება იყო ძნელი მისთვის, სწავლა უჭირდა. სწავლა უჭირდა, დედა ეხმარებოდა, ყველა ეხმარებოდა, როგორც იქნა ჩააბარა გამოცდა, როგორც იქნა იშოვა პრაქტიკა და როგორც იქნა გაიხარა იმითაც, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს მოტეხილი ფეხი მოარჩინა. ესე უმარტივესი შემთხვევები უყარდა სიგიჟემდე, როგორც ექიმს, იმიტომ რომ იცოდა მაგ შემთხვევაში რა უნდა გაეკეთა, მოარჩინა. ეს ფეხი აღმოჩნდა სწორედ ვინმე რუოსი, რომელსაც ჰყავდა ახალგაზრდა ქალიშვილი და ეს ქალიშვილი ემა რუო მოეწონა შარლს. შარლს რა თქმა უნდა ჰყავდა უფროსი ცოლი, რომელიც მას არ უყვარდა, მაგრამ რომელმაც რაღაცა ქონება შეუქმნა, ეს დედამისი სიდია იყო და ეს ცოლი სხვათაშორის იმ წუთას აეჭვიანდა, როდესაც შეატყო, რომ მოუმატა სიარულს, მაგრამ მოუმატა სიარულს, იმიტომ მისი პირველი სერიოზული წარმატება იყო მართლა მოარჩინა ფეხი, მოტეხილი ფეხი, გლეხს მოურჩინა და დადიოდა და სერიოზულად, ალბათ მისთვის სამაყო იყო ეს დიდი საქმე, რომ ჩაიდინა ფეხი, რომ მოურჩინა და იქ ახალგაზრდა ქალის ინტერესი მოიპოვა შალმა. ანუ გარეგნულადაც ნორმალური იყო, შეხედავთ, ნორმალური იყო, ნორმალური საშუალო სტატისტიკური ფრანგია. მაგრამ მის მიმართ წაყენებული არის პრეტენზია. ყველა ელოდება, რომ იგი საშუალო სტატისტიკური არ იქნება, იგი უნდა იყოს რაღაცნაირად გამორჩეული ფრანგი ხარ, რაღაცა გამორჩეული უნდა იყოს. სხვა ჩვენ ეს ჩვენ ქართველებსაც გვაქვს ეს მოთხოვნა ადამიანისგან, რაღაცით უნდა გამოირჩეოდე და უნდა იყო გამორჩეული. ეს უსამართლო მოთხოვნა მესმის სოციალურად, მაგრამ ხატრულად ეს არის მაღლის მოთხოვნა. ადამიანი უნდა იყოს ნიჭიერი, რაღაცა ტალანტი მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. მწერლებს აქვთ ეს პრეტენზია. მწერლები ძალიან უცნაური ხალხია, რა თქმა უნდა, ისინი მართალი ამაში არ არიან, რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, ისინი არ მართავენ ქვეყანას. სწორად აძევებდა მათ თავის სახელმწიფოდან პოეტებს პლატონი, შესაძლოა, მაგრამ ეს წერალი ასეთია. მოითხოვს, რომ ეს კაცი იყოს გინდა თუ არა ნიჭიერი. აი პირველი ტალანტი გამოავლინა და საფრთხეში ჩაიგდო თავი, იმიტომ რომ ლამაზი ქალი მოიყვანა ცოლად. უაზე არ არის სიხარული ჩარლი ეს ნაჩვენებია ჩარლი იმით კი არ არის ცუდი რომ არ უყვარდა რასამ პირიქით ძალიან უყვარდა ემა თავზე ევლებოდა უბრალოდ ვერ ხვდებოდა ამ ქალს რა უნდა გაუკეთოს ეს ქალი კი ფიქრობდა ის მონასტერში იყო გაზრდილი წიგნები ქონდა წაკითხული განათლებული ქალი იყო ემა ფიქრობდა რომ სიყვარული აქ მარია რაღაცა კარგს ფიქრობდა და ფიქრობდა ალბათ იმაზე რომ ქმარს ექნება წარმატება რომ იტყვიან რომ ემა არის აი ნიჭიერი ექიმი არის ძალიან სერიოზული აქვს ამას მნიშვნელობა ადამიანის ასე თქვა წარმატება საზოგადოებაში მისი ცოდნისთვის ექნებოდა ამას მნიშვნელობა მაგრამ შარლმა წინ ვერ წაიწია ამასობაში როგორ მოისვენებდა ისე ფლობერი თავისთვის ყველაზე საძულველი ტიპაჟი რო არ გამოეყვა ამ ნაწარმოებში არის ხალხი რომელიც ეზიზღებოდა ამ შესანიშნავ წელს ესა ეგრეთ წოდებული ახალი ბურჟუაზია ახალი ბურჟუაზია ძირითადად მან წარმოადგინა აფთიაქარ ომეს სახით ქართულ თარგმანში ხომე ქვია ვიცით რო ფრანგებს ხ არ აქვთ ამიტომ ვიქტორ იუგო და ომე ვაპატიოთ ქართველებს ჰიუგო და ხომე ქართულ თარგმანში ომე არის კაცი რომელიც არის ახალი ბურჟუაზიის კლასიკური წარმომადგენელი. ნახევრად განათლებული, იმიტომ რომ გაუნათლებელი ჯობია, იმიტომ რომ პრეტენზია მაინც არ ექნება. ნახევრად განათლებული, გახსოვთ რა თქვა თავის დროზე შესანიშნავად თქვა დიდმა მოაზრონემ ანტიკურობის ყველაზე დიდმა თავმა და ტვინმა პლატონის მასწავლებელმა სოკრატემ. მან თქვა რომ მე მარტო ის ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ აღვემატების ხებს რომელთაც გონიათ რომ რამე იციან იმიტომ მე ის მაინც ვიცი რომ არ ვიცი მან თქვა რომ უვიცობა ეს იკეთია იმასთან შედარებით როდესაც შენ რაღაცა გგონია რომ იცი აი ომე არის კაცი როდესაც გონია რომ რაღაც იცის მათ შორის მას ეჩვენება აფთიაქარ კაცს ეჩვენება რომ ექიმობა იცის და ეს პრეტენზიები როგორც აი ნებისმიერ პროფესიონალს აღიზიანებენ მოყვარულები ნებისმიერ პროფესიონალს აი ყველა არქეოლოგმა და არქიტექტორმა და ანტიკურობის სპეციალისტმა იცის რა უბედურება გააკეთა შლიმანმა როცა დაანგრია ფაქტობრივად არქეოლოგიური ძეგლი თუმცა სხვები მას პატივს სცემენ სწორედ იმის გამო რომ არავის არ ჟეროდა რომ ჰომეროსი ისტორიული იყო და იმან ისტორიულობა დაამტკიცა მაგრამ მისი დილეტანტობა აღიზიანებდა მაგალითად სერ არტურ ევანს მას კრეტა გათხარა და თქვა რომ კიდე კარგი აქ არ მოსულა და იმას ეს არ უქნია და არ დაუნგრევია. მე არ ვიცი კარგი იქნებოდა თუ არა გაეთხარა მას კოლხეთი აქეთ მოიწევდა ეს კაცი მაგრამ რუსეთის აკადემიამ ალბათ იცოდა რას აკეთებდა არ შემოუშვა აქ იმიტომ რომ ქართველებს კიდე რამე არ გვეპოვა ისეთი რომ მე რუსეთისგან თავის შორს დაგვეკავებინა და ერთ მორწმუნეობაზე უფრო სერიოზული არგუმენტი რამე მიწაში არ გვეპოვა. ეს რა ჩვენს ჯერ კიდევ ჩვენი ამოცანა რომ იქნებ რამე ვიპოვოთ. ამ შემთხვევაში ომე არის კლასიკური წარმომადგენელი ახალი ბურჟუაზიის. არაფერი რო არიციან, მაგრამ რო ეჩვენებათ რო იციან. ნებისმიერი ადამიანი ასეთი აღწევს ხოლმე წარმატებას და ესაა პესიმიზმის საფუძველი, იმიტომ რომან ისე დამთავრდება რომ ომე აყვავდება. და არ უნდა აყვავდეს ასეთი კაცი, მაგრამ სადაც გაიხედა ყველგან ამას ხედავთ იმ პატიოსანმა ფოლკნერმა დაინახა სნოუპსები ჩვენ საქართველოში ვხედავთ ახალ ბურჟუაზიას მან დაინახა ეს ომე და სხვა აი ომემ გამოავლინა ინიციატივა მოდიო აგერ არისო იპოლიტიო კაცი ფეხით კივა და მოდი იპოლიტს გაუკეთოთ ოპერაცია და ომემ და შარლმა ექიმმა ერთად გაუკეთეს იპოლიტს ოპერაცია რომელიც საბოლოო ჯამში იმით დამთავრდა რომ ოპერაცია მარივარგა და იპოლიტო მე დადიოდა ამ ფეხით უფრო ცოტა მომგრეული ჰქონდა ეს ფეხი ბოლოს მოკვეთეს და ამას ყველაფერს ესწრება ხალი ცოლი უყურებს რომ მისი ქმარი ჯერერთი ამ სულელი კაცის გავლენის ქვეშ არის მერე ატარებს ოპერაციას როცა ოპერაცია პირველ დღეები წარმატებულია ემა მაღლა ცაში დაფრინავს სიხარულით ისე უხარია მაგრამ მე როცა გაერკვა რომ ოპერაცია წარუმატებელი, როცა ნამდვილი ექიმები გამოჩნდნენ და როდესაც ჩვენ დავინახეთ მეწყვილებაში განსხვავება, როგორ მეწყვილებს ომე, წერაკითხვის უიცი და ნახევრად განათლებული და რო ამბობს რომ ისაა ყველაფერს ცოდნა და ყველაფერს რო წიგნებს დაწერს და რო ყველას ყველაფერს ასწავლის მოკლედ ნაცნობი ტიპაჟი არის და უცებ მოდის ნამდვილი ექიმი, ფლობერის мама იყო ექიმი და აი შესანიშნავი ივერის ექიმის სახე მან მამამისისგან აიგო პროფესიონალი და მაღალი დონის ქირურგი მოვიდა და თქვა რაც მოხდა სინამდვილეში, რომ ეს რა უნიჭობა, ვინ გააკეთა, რა სისულელეა, როგორ შეიძლებაოდა ჟურნალებში და ახლობებით ახლა ჩვენც რო გვაქვს ასე თქვა კვიტელი პრესა და ასეთებში გამოქვეყნებული მასალი საფუძველზე ჩატარდა ის ოპერაცია, რომელიც წარუმატებელი იყო. აი ემა ბოვარი ამ გარემოში არის. არავინ როგორც წესი როცა ამ რომაზე ლაპარაკობ, ამაზე არ ლაპარაკობ ხოლმე. არავინ არ ლაპარაკობ შალზე, არავინ არ ლაპარაკობ ზომეზე, ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ ემამ გაიჩინა საყვარლები. მაგრამ საფუძველი იმისა, რაც გააკეთა ემამ, არის ის, რომ აქ საყვარელი არ გაიჩინო, არ შეიძლება. აქ წარმოუდგენელი ემა ბოვარი მე ვარო, რო თქვა ფლობერმა, ამით მან თქვა, რომ მე ვარ ცხოვრების მხარეს. მე არა ვარ სიკტილის მხარეს. შალ ბოვარი არის სიკტილი. ომე არის სიკტილი. ეს ახალი ბურჟუაზია, ეს გაუნათლებლობა, ეს იოლად ნაშოვნი ფული და ეს უვიცობა, ეს უწიგნურობა, ეს სიკვდილია, სიცოცხლე არის მხოლოდ იმ კრთაც რისკი და უბედურება გამოიხატა. ემას სიცოცხლე ნანახი არ ჰქონდა. ემა პირდაპირ სიკვდილში დაიბადა, სიკვდილში იზრდებოდა, სიკვდილში გათხოვდა, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს შარლს კიდევ ერთხელ გაუმართლა და იოლი დაავადებისგან მოარჩინა ვინმე მარკიზი ობერვილიე, რომელმაც მოიწვია თავის სასახლეში. ემა და შარლი აღმოჩნდნენ სასახლეში. ახლა წარმოიდგინეთ ემა ბოვარი, რომელიც არის ნამყოფი მამამისის ფერმაში და იმ პატარა სახლში, ტოსტში, პატარა ქალაქის პატარა სახლში, სადაც ასე ვთქვათ, ცხოვრობს მისი ქმარი მომჭირნე უნიჭო, უფულო, უსახსრო და გაჭირვებული. აი ასეთი ქალი უცებ მოხვდა სამოთხეში, სასახლეში. და რა დაინახა სასახლეში? Ну, ჯერ ერთი ნახა ორი ისეთი ხილი, რომელიც ნანახი არ ქონდა. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რამდენად უფრო შორს ვარ წასული ცივილიზაცია მაინც რახნა, როდესაც ჩვენ არც ერთი გვიყვირს და არც მეორე ემამ ნახა ბროწეული და ბანანი და ანანასი და გადაირია. პროცეული და ანანასი ნანახი არ ქონდა, წარმოდგენა არ ქონდა, რომ ეგეთი რამ არსებობს. Ну, სხვა ჩვენი საბჭოთა დროში პროცეულზე რა გითხათ, მაგრამ ანანასზე ჩვენ საკმაოდ გაჭირვებით ვიყავით და ლექსებში ვიცოდით მარტო ანანასები, ბანანი და ასეთ ასე შემდეგ. ეს რომ ნახა ეგ არაფერი, მან კიდევ ნახა, რომ იატაკზე არის ცვილი წასმული. ჩვენებულად მასტიკა და გაუკვირდა ეგეთი რამ, ეგეთი რამ როგორ ექნებოდა ნანახი. ახლა პირველ სართულზე მიწური ჰქონდა და მეორე სართულზე ჰქონდა ჯოულებრივი მორები გაფენილი და ეს იყო და ეს პარკეტი არ ექნებოდა ნანახი და ნახა. მაგრამ ეს არაა მთავარი, მან დაინახა, რომ ვიღაცამ ჩუმად კაცმა ქალს წერილი შეუცურა და იმ ქალმა ეგრევე ეს წერილი გააქრო და მიხვდა, რომ აქ საიდუმლოა, რომ აქ რაღაცა სხვა ამბებიც ხდება, რომ აქ არ არის მარტო ის, რომ ის ჰერცოგია და ჰერცოგინია და აქ სხვა ამბები არის და ბოლოს და ბოლოს ვიღაც ვიკონტმა საცეკვაოდ გაიწვია და ემა ბოვარი დამთავრდა. ემა რუო, ემა ბოვარი, ის ქალი, რომელმაც აქამდე ცხოვრება იცოდა და ეგონა, რომ ის იყო ცხოვრება, უცებ აღმოაჩენს, რომ ცხოვრება არ ცოდნია და არ უნახავს. აი ახლა არის ცხოვრება, რომელიც დამთავრდება ხუთ წუთში. გამოისტუმრებენ იქიდან, მეც აღარ დაპატიჟებენ არასოდეს და ემას დარჩება იმ ხელად კივილა და ოცნებად, ეგ რომ შვილი რო დაებადება, სახელს ვერ მოუფიქრებს. ახლა საფრანგეთში სახელის მოფიქრებას რა უნდა, ყველა ვიცით, რომელიც მინდან იზღე როდისაა და იმას არ ქმევენ ხოლმე, პირველში არაფერი პრობლემა არ არის. მაგრამ არ მომდა ჩოულებრივი ჟენევიევას და სხვების დარქმევა და იქ რომ ყური მოკლა რაღაცა უცხო სახელს, ბერტა დაარქვა ქალიშვილს, რომელსაც საცხალი უბედური ბავშვი აღმოჩნდება. აი მაგის შემდეგ ემა გამოიცვალა. ემა გამოიცვალა იმიტომ, რომ მან ნახა სიცოცხლე და მან ნახა სიკვდილი. და მან ნახა, რომ სიცოცხლე ესაა საიდუმლო, ესაა ვნება, ესაა სიყვარული, ესაა რაღაც სხვა და არა სოფლის მოვალეობის შესრულება და შალთან. რომელიც დადის ამ თავის პატარა საექიმო საქმეებს აგვარებს, რომელიც ამ პროვინციულ ქალაქში იმიტომაც არის, რომ დიდ ქალაქში გადასვლის ეშინია, ნამდვილი პრაქტიკის ეშინია და აქ პატარა მოტეხილობებში არაუშავს არის გარკვეული. და ემა ბოვარი დაინახავს კაცს. თან უნდა გითხრათ, ეს ახლა ძალიან ცვიერი ავტორია, ხო გითხარით, წერილების მწერალია, მასწავლებელი მწერალი, დიდასკალოსი მწერალია. ამიტომ მას არ აქვს ასე, რომ დაინახა კაცი და იმ წუდა დანე. აი ასეთი რამე არ მოხდება. მან დაინახა კაცი, კაცმაც დაინახა ემა, ლეონ დიპუი არის კაცი, რომელიც იურიდიულს სწავლობს, იურიდიულს და პარიში უნდა წავიდეს მალე და რომანტიკული გზნობა ჩაისახება, მაგრამ უფრო შორს ვერ წავა. მოწონთ ერთმანეთი, მაგრამ უფრო შორს არ წავიდა ეგ ამბავი და ლეონი წავიდა პარიში. ამ შემთხვევაში ემა უკვე ყველაფრისთვის მზადა. როდესაც შემთხვევით მის ცხოვრებაში გამოჩნდება მეზობელი არისტოკრატი, დიდარი, ცხენოსანი და საერთოდან თავისუფალი კაცი როდოლფ ბულანჟე. და როდოლფ ბულანჟე არის ის კაცი, რომელიც მოხიბლავს ემას და ემას ქმარი გულუბყვილოდ თქვის, რომ ემასთვისო და სასარგებლო იქნება ცხენით გასეირნებაო. ამის შემდეგ ამ ადგილთან დაკავშირებით ერთი დიდი მწერალი საყვედურს ეუბნება დიდ მწერალ ფლობერს. აი ეს პირველი მოსაყვედური მწერალი, მაგას უყვარდა ხოლმე საყვედურები, ასეთი მწერალი იყო, მიიხსენება თვითონაც შესანიშნავი რომანების ავტორი. ეს არის ნაბოკოვი, ვლადიმერ ნაბოკოვი ამბობს, რომ აი დამოვიდგინეთო, ემა ცხენზე ამჯდარა ცხენზე მოულოდნელად, რომელიღაც თავში დაჯდება ცხენზე და გააჭენებს. ხო ეს ასე არ შეიძლება მოხდეს, ეს იცის ახლა, ეგ არისტოკრატი კაცი იყო, ცხენოსნობის მეტი დაიცოდა, ალბათ უნდა დაუჯეროთ ამ შემთხვევაში ბატონ ნაბოკოვს, მაგრამ ჩვენ ვართ მკითხველები და ჩვენ აბსოლუტურად არ გვადარდებს ეგ ამბავი ემამ, რატო გააჭენა ცხენი, თუ კი არ იცოდა ცხენოსნობა. ჩვენ იმასაც დავიჯერებდით, ველოსიპედზე რო შემჯდარი იყო და გაეკროლებინა, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ფოლკნერი მატყუარა მწერალია, როგორც ყველა მწერალი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თედი მისი ძალა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ხელა მხილების მერეც აღარ არის ნამხილი, იმიტომ ბჯერა რო დაჯდა და გააჭენა. დიახ, ასე მოხდა, ემა ბოვარიმ გააჭენა ცხენი. მისმა ქმარმაც გულუბყვილომ დაიჯერა, რომ ეს გაიქნება, მისმა და გააჭენეს ცხენები ახლა, იმისი იყო ორივე ცხენი, ბუნებრივია, სადაც რუდოლფის იყო, დინარისპირა შეჩერდნენ, დაისვენეს და იქ ემა როდოლფს დანებდა. აი ესა ის ადგილი, რომელზეც ჩვენ გვეგონა, რომ რაღაცა იქნებოდა დაწერილი, რახან სასამართლო პროცესი იყო, კაც უსინდისობაში და უზნეობაში ედებოდა ბრალი და მე მეგონა რაღაცა მაინც იქნებოდა, რასაც ისე ჩვეულებრივ რომანებში არის ხოლმე, რომელზეც რაღაც ხელი, ფეხი, რაღაცა მაინც არ ნახსენები, არაფერი. არც ტანსაცმელი, არც ხელი, ფეხი, არაფერი არ არის ნახსენები, უბრალოდ დანებდა. და გახდა მისი საყვარელი და გახდა თავხეთი, ემა გათავხეთდა იმდენად, რომ უშიშარი გახდა. ეს ყოველთვის გვაფიქრებს ჩვენ მკითხველებს, ადამიანებს, კაცებს განსაკუთრებით, როგორ ბედავენ ხოლმე ქალები, რომ ასეთ საქმეში არიან ხოლმე, როგორ არეშინიათ ქმრების, ან როგორ არეშინიათ საზოგადოების. ემა რატო იყო ასეთი თამამი? ემა იმიტომ იყო ასე თამამი, რომ სიცოცხლე ჯობია სიკვდილს. ემა იმ რუდოლფთან ცოცხალი იყო და სახლში მტარი იყო, მთელი ამბავი ეს არის. იმიტომ რუდოლფი ეს იყო რომანტიკა, რუდოლფი ეს იყო გადაცება, რუდოლფი ბოლოს ეს იყო მოგზაურობის სწრაფვა და სხვა. და რუდოლფთან ემა მოიფიქრა, რომ ისინი გაიქცევიან. ანუ ემას მოუნდა არა მარტო ასე თქვა სიცოცხლის ჰაერის შესუნთქვები ხანდახან, სიცოცხლის აბები, ან სიცოცხლის შხაპი, ან რა ვიცი, რაღაც ცოტა ხანდახან, მე ეს იმაში უნდა დაბრუნებულიყო სიკვდილში, არამედ მოუნდა საერთოდ სიცოცხლე, მოუნდა რომ სადმე გაიქცნენ, სადმე იტალიაში, აზურის კუნძულებზე, სადმე. და ის კაცი დაითანხმა, იმიტომ ემა კარგი იყო, ემა მოწონდა, როგორც ძალიან მოწონდა. ემა ბოვარი ყველას მოწონდა, განსაკუთრებული ქალი იყო, გარეგნული და ასე შინაგანი თვისებებითაც. საშინელი წიგნია, პესიმისტური წიგნია, ამავდროულად ეს ამ სოფლიური თეატრის ნამდვილი დიდი შედევრი, რომელიც გვასწავლის არა მარტო ცხოვრებას, არამედ კიდევ ვისაც წერის სურვილია, გვასწავლის როგორ უნდა წერა. ეს არის მასტერკლასი წიგნი. ამ ციგნის მიხედვით ძალიან ბევრმა ისალა მწერლობა და არ არის დიდი საიდუმლო რომ თანამედროვეობაში დღევანდელ დღეს ეს განსაკუთრებით პოპულარული ავტორია შემთხვევითი არ არის რომ ჯულიან ბარნსმა დაწერა შესანიშნავი ციგნი ფლობერის თუტიყუში რომელშიც რა თქმა უნდა ჩვენი რომანიც არის თავიდან ბოლომდე გათვალისწინებული
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.